kontatzen zederra den itzultzea. Utzi dazu kontatzen malko urdinen artean. Utzi dazu kontatzen zederra den jakitea. Maiteko zaitu dala itxasuaren beste aldean.
Utzi dazu kontatzen izarren artean. Utzi dazu lastan zen hiru akorde hauetan. Utzi dazu kontatzen zederra den zu ikustea. Utzi dazu kontatzen.
Bueno, eta amabiterriak pasatxo ditugun honetan, Izaroren kantu ederronekin emango diogu ongietorria Beasain gualkate den Leire Artolari. Kaixo, Leire, egunon?
Kaixo, eguerri on denoi.
Ondo?
Ondo, bai. Oso ondo.
Bueno, guen dela hilabete izan zinen gurean, baino ziztu bizin pasatzen dela hemen denbora, eh?
Ba, izan ere kontuatzerako pasatzen dira asteak eta hilabeteak, eta berri ere azaroaren hasiera hilabete berria eta hemen zu guztiokin.
Hori da, hilabete berria eta hainbat kontu aipatzeko baita ere, ez da?
Horixe bera, bai.
Bueno, alare, azaron hilabete berrian sartu gara, baino urrire ingo deu salto, bisita berezi bat jaso zenutelako Beasainen, ez da?
Bai, izan ere Garabide elkartearen eskutik, azken finean Garabide elkartea hizkuntza gutxituak mantentzeko lanean sutsu ari den elkarte bada, eta Garabideren eskutik Beasaingo udalak berarekin elkarmen hitzarmen badauka sinatuta, eta jaso genituen, amabi hizkuntza gutxitu ordezkatzen zituzten 17 gizon emakume.
Pentsa, ez da, herrialde ezberdinetakoak.
Herrialde ezberdinetakoak, gutxi batzuk Afrikakoak ziren, eta besteak gehienak Ertamerika eta Ego Amerikarrak. Bai.
Eta pentsatzen dut, topaketa hauetan, bazuen esperientziek ez da, konpartituko zenituztela, besteak beste?
Bai, hala da, talde hau, azken finean, hemen Euskal Herrian, bi hiru bat aste burutzen dituzte, eta alde batetik aditu formazio saio bat jasotzen dute, formazio teoriko izaten dute, baino gero nolabaiteko bisita gidatuak egiten dituzte. Eta kasu honetan, Beasainen jaso genituen, guretzako plazera handi bat izan zen, eta kasu honetan Beasaingo udalak hizkuntza politikan egin duen ibilbidea erakusteko aukera eduki genuen.
Pentsatzen dut, euskararen alde udalak egiten dituen hainbat ekimenen berri emango zeniela, ez da?
Bai, pentsatu dezakegu, azken finean errealitate oso ezberdinetakoak direla, ez? Kultura ezberdinetakoa eta errealitate ezberdinetakoak, eta denok dute helburu hizkuntza gutxitu hori mantentzeko zer egin behar duten. Orduan kasu honetan euskarak egin duen ibilbidea eta gure kasuan Beasaingo udalak egin duen ibilbidea eredu bezala jartzen da. Ba, hizkuntza gutxitu horiek mantentzaldea eta arriskuan egon daitezkenek ez eta daudenez, zer egin dezakegun edo guretik zer ikasi dezaketen gero beraien herrialdetan eta bere hizkuntzetan aplikatu ahal izateko.
Eta beraien kontakizunei edo erreparatu ezkeo, pentsatzen dut ezagun edo gertuko egingo zitzaizkizuela ez da haien kontakizunak, izan ere ez dakit guk euskararekin ere dugun egoeraren antzekoak izan daitezkelako asko.
Bai, askotan egoera oso antzekoak dira, beste kasu batzuetan nolabaite guk ondo egin degunaren zentzua erakusten dute, ez? Azken finean bereiek gu baino egoera oraindik okerragoan daudelako, eta denon artean solasaldi bat izan, eta bata bestaren gantik ikastea da helburu.
Hoxe, pozik jungo ziren pentsatzen dut, ez da jasotako guztiarekin.
Ba, nik pentsatzen dut baietz, badakitain bat, beste esperientzi batzuk ere ezagutu dituztela, azkenen bereientzako eta guretzako denontzako da oso aberasgarria horrelako ekimen bat.
Zalantzik gabe, eta Leire, eskatuko banizuke Beasainen zein dan euskarazko erabilera eta ezagutzaren argazki bat egitea, nola deskribatuko zenuke?
Bueno, duela urte batzuk esango genuke ezagutzan aurrera pausoak ematea zela garrantzitsuena, ez? Eta gaur gorkoz badakigu ezagututa ere horrek ez dula bermatzen euskara erabilia izango danik. Orduan argazki orokor bat eskatu diazu eta argazki orokor hori da egun gure herritar guztiak euskaraz alfabetizatzen dira, D ereduan daude, herriko hainbat ikastetxeetan, baino batipat nera bezaroa iristen den hortan, hizkuntza aldaketa bat egiten dute. Eta modu orokor batean esan dezakegu, erdararen erabilera areagotu egiten dela. Eta, bakezka iturri bada guretzako, ez? Herritarroiek, txikitatik euskeraz ikasi dute, euskeraz dabiltza eskola munduan gehien bat, baina ikusten duguna da eskolako mugak gainditzen dituztenean askotan gure hizkuntza den euskera aztu eta erderarako joera egiten dutela.
Hor ere erronka polite dago, ez da?
Bai, ohiturak eta eragiteko beharra daukagu eta guri erakundetatik tokatzen zaiguna eta aldeguna egin behar dugu, hizkuntza erabilera hori euskara izan dadin albidetu dezagun.
Oso ondo, Leire. Eta orain bestelako kontu batzuk ingoaz, urriari agur esan, eta larunbatean, azaroren lauean, odolki lehiaketa izango da Beasainen, ez da?
Bai, beti ez urtero, ja 28. edizio izango dugu, pentsa, odolki dastaketa lehiaketa izaten dugu, eta horren inguruan, protagonista odolki izanik ere, festa egun bat izaten dugu Beasainen.
Hainbat, Beasain odolkin lehiaketaz gain, hainbat ekimen antolatzen direlako, ez da goiz guztian zehar?
Bai, hori da, azken finean hasiko gara goizeko 9 argazki elkarteak, nolabait argazki rally bat antolatuko du, eta Beasaingo hainbat txoko, bereien kameraz jasotzeko aukera izango dute. Gero, larun bateko hileko lehenengo larun batetan beti azoka berezi izaten dugu, eta oraingoan ere, hileko azoka berezi hori, oraindikan areagotuko da, pergolatan izango ditugun postu guztiekin batera. Horren ondotik emango zaio irteera lehiaketari, ez, goizeko 11:30, eta azken finean sari banaketa izango dugu eguerdiko ordu batean. Eguraldiak laguntzen badu, ze momentu untan hori da zalantza, ez, esan dugu odolki lehiaketak 28. edizioa izango duela, eta erraldoien bilkurareko bigarren edizio izateko asmoa genuen. Baina gaur egun, eguraldi prebizioak ez dira onak, eta horrek behar bada aldaketaren bat ere ukiko du.
Erraldoi eta buru hundien bilkura izango da, hainbat, Euskal Herriko hainbat herritatik etorritako erraldoi eta buru hundik izango dira.
Bai, herrian ekaitz erraldoi elkartea daukagu, indartxu eta gogotxu dagoena, eta iaz lehenengoz, lehenengo bilkura hori antolatu zuten, eta gu bidelagun izan ginen, eta herri ezberdinetako erraldoi eta buru hundiak etortzen dira, eta horrelako festa antolatzen da.
Kale jire, ibilbide, desfile bat egiten dute, ez da, eta egia da, herri askotan ari dela geroz eta oihartzun gehiago hartzen edo ekintza hau, ez da, erraldoiak eta elkartzekoa, eta oso estimo hundiko ekintza bada.
Bai, gure kasuan ere, Beasainen, ostiraletan, noain udazken kulturalean, buru hundu eta erraldoiak atera dira, herrikoak, eta, umen anemenka ibiltzen diran korrika batetik bestera ibiltzen diran umen kopurua oso importantea da, eta oso ekintzarrak kastatxoa da, asko gustatzen da.
Eguraldi lagun dezuen eta itxeko modun zaten. Ordu batetan aipatu duzu odolki lehiaketan sari banaketa izango dela, arratsaldean berriz ere erraldoiak eta buru hundiak, eta 6:30 aurrentzako ikuskizuna izango da.
Bai, azken finean eguna borobiltzen saiatzen gea, ez, eta perfil guztientzako aktibitateak egon daitezen, elektrotxaranga batekin bukatuko da eguna.
Earki.
Hori da.
Primeran, eta larun bateko odolki lehiaketa horretaz gain, Lemniska eta Zientzia Sareak antolatuta, Azaroa Zientziaroa zikloa izango duzu baita ere, noiz hasiko da?
Bai, hasiera ostirala, azaroak 3 izango da, eta azaroko ostiral guztietan, arratsaldeko 7, Igartza jauregian, Lemniskatak antolatutako ziklo honetan hainbat hitzaldi izango ditugu, ez? Lemniskata zientzia elkarte bada, eta beraien helburu nagusietako bat zientzia dibulgatzea da. Beraz, batzuetan, herritarrentzako hain gai korapilatxoak iruditzen zaizkigun hoiek, beste formatu batean eta modu xumean herritarrei esplikatzeko aukera politi izaten da.
zelantzai gabe, hasten doan zikloa, Leire, geroz eta, bueno, ekintza gehiago biltzen diluna, urtetik urtea?
Bai, azaroan beti zientziaroa ziklo izaten dugu, urtarrilean berriz, urtarrilean matematikaren bila, eta horria matematikarekin lotutako hainbat itzaldi mantentzen dituzte, eta gero beste hainbat solasaldi, eta erakusketa, bueno, bizirik dagoen elkarte bada, eta benetan eskertzekoa da herriari ematen diotena.
Oso ondo. Bueno, eta orain beste berrikuntza bat edo ez dakit moda desfile bat Beasainen kontigo zu zer dan hori?
Bai, bazken finean ez gurekin, bueno, gure helburu nagusietako bat bada, ez? Tokiko merkataritza sustatzea, ba herritarrak herrian eros dezagun eta herrian ez badago, ba inguruko herrietara joan gaitezen, ez? Merkataritza sendo bat eukitzak herria bizirik mantentza bermatzen du. Bueno, sozialki ere merkataritzak izugarrezko garrantzia dauka, erosketak egitea joaten ganean batekin besteakin sozializatzeko aukera izaten degulako, eta enpleguaren sustapen horretan ere badu bere garrantzia ez. Beraz, helburu hori kontutan hartuta, eta urten berrikuntza bezala, merkatariekin bat, eta, bueno, Mondragon Unibertsitateko lehen graduko ikaslekin batera, moda desfile bat antolatu dugu.
Eta noiz eta non izango da?
Moda desfile izango dugu azaroaren 11an, larunbata tokatzen da, eta egingo dugu Erauskin plazan. Bertan herriko 12 merkatarik bereien interesa azaldu dute eta bueno, izango ditugu ilapendegiak, denetik azkenan
modarekin zerikusia daukatenak
eta desfile hori egiko dugu.
Bueno, ba, polit ez da, hola, diseinuen, moda, jantziak, bestelakoa gustatzen zaizkien entzako, aukera paregabea, eta gaina, bertatik bertara.
Hori da, garrantzitsua. Beste bi edizio izan ditugu, duela 50 bat urte behar bada, instituto ikasleekin, eta duela 10 bat urtere izan genuen, eta oraingoan, ba, bueno, ba, zerbait berri eguneratugo izango da, eta denantzako ona.
Oso ondo. Bueno, eta bestelako ekitaldi bat ere, azaroren 7an liburu baten aurkezpen egingo delako Beasaingo Igartzaga jauregin, ezta? Konta iguzu?
Bai, urtero Beasaingo paperak edizio ezberdinak izaten ditugu, gai ezberdinak jorratzen ditugu eta oraingoan San Miguel Klinikaren, bueno, 40 urte daramatza itxitaia San Miguel Klinikak eta nolabait bertako kontakizunak jasotzeko aukera izango dugu. Bueno, azken finean bai Beasainen eta bai Bailaran, horregontzan urte sasoi bat, Beasaingo San Miguel Klinikan jaiotako asko ditugu, eta beraz hainbat kontakizun irakurtzeko aukera izango dugu, aurkezpen hortan entzungo ditugu, ba, gilaren, idazlaren eskutik bertako kontakizunak, eta gero edizioan, idezio impresoan, ba, irakurtzeko aukera ere bai.
Aukera, bai, ze, bueno, hemen eskualden, eta bai, bereziki Beasaingo herritarrantzat, San Miguel Klinikak garrantzia handi izan zuen, ezta?
Bai, ez, askotan, esan, hori da, ni San Miguelekoa naiz, San Miguelen jaioa naiz, ez? Ba, konturatzerako urte bolara bat, ja, urte asko txopasa dira itxita dagoela, baina oraindik an hor jarraitzen du, ez? San Miguel Klinikan jaiotakoa naiz.
Eta zuk esan dezun bezala, bueno, ba, partekatuko die garai hartako, ez da klinikako pasarteak eta bar, nik uste oroitzapenez betetako solasaldi edo aurkezpena izango dela.
Bai, hala izango da, bai. Bueno, idazlaren eskutik jasoko ditugu hainbat kontakizun, eta seguro oso interesgarria izango dela.
Oso, no? Konteguzu norden egilea?
Elizabet Blardunei, gero askok Zumarragoko ospitalean pediatra bezala ezagutu duguna da, eta berak bihotza eta ilusio handia jarri du, ba, berastapenetan San Miguel Klinikan egin zituen berastapenak, eta benetan emozioz beteriko liburu bat idazteko aukera ukidu.
Oso ondo, eta onerako ez dakite izen ematea beharko dan, edo gerturatuta nahiko izango dan?
Igartza jauregira gerturatzarekin nahiko izango da. Bai,
oso ondo. Bueno, Leire, eta gero badakizu aurrekoan ere aipatu genien entzulei, bueno, ba tarte honetan gure WhatsAppa irikitzen dugula, ezta? Eta herritarrek ba nahi duten hori eskatzeko aukera izaten dutela eta gaurkoan herritar batek bueno, ba bidali digu WhatsApp bat eta horrelaxe dio, Egunon, Beasaingo alkatari, landa eremu batetik 9 aldiz deitu diegu Beasaingo udaltzaingoari irailean. Erle asiatikoen 4 api zeudelako, gure etxeatarian. Erantzuna kalen egiten dugu lana, ez mendin. hauxe bidali diguna entzule honek.
Bai, egia esan kontu hau, bueno, ba pixka bat katramilatu zaigu, ez? Mm-hmm. Lehenik eta behin udaltzainei deitu, matximenta auzoan dago abi asiatiko hau, eta bueno, leheno kokapena ere ez da erraza izan, bueno, jasotako informazioaren arabera, bi baserren artean dago, kokatza kosta egin zaigu, eta gero egia da, ba bueno, ba udaltzainek partak pasa, basozainak, bueno, hasiera batean behintzat horrelako lehentasunik ez zitzaion eman kentzari, baina azkeneko datuaren arabera behintzat, basozainak kentzeko egin dira egin beharreko egin beharrak, eta beraz pentsatu nahi dugu, oraindik kendu bada, ez bada kendu, datozen egunetan kenduko dela.
Epe motzean konponduta izango dutena.
Hori espero dugu, bai.
Oso ondo Leire, ba, mila esker, gaurkoan ere mintxe gurean izateagatik, eta abenduan berriro ere mintxe, elkartuko gea.
Hori da, bai, mila esker zuei, eta abendura arte.
Ondo segi, aio.
Nahi beste libururen atzean eskuta zaitez, baina inbeste hitzekin jaztakizun horrezaren, etorrit esango dizut nola itzultzen den. Hizkuntza bakar batean ea ondu lertzen den, helburua garbi gorrotatzea alden, dakidanetan esango dizu nola ez. Hasi berri isilik geratu nintzen, irainetan igerian alabearez, baina ez dizut bueltatuko bat bera ere ez. Zein botere goxe, bi esku izan ta biak olioz bete, maitatzea beste zerbait da bide batez. Urteak pasa ditut zuri begira, eragin zenidan krisiaren arira, nera besortzaile baten lehen deserria.